Baltic e-commerce foorum 2020 12. märtsil Noblessneri valukojas.
Tere tulemast kuulama Balti e-commerce foorumi podcasti. Minu nimi on Siim Lepisk, ma olen SEB Panga innovatsioonijuht ja meil on täna külas ettevõtte Acti digistrateeg Aldar Reinberg. Tere tulemast.
Tere tulemast.
Meie tänased teemad puudutavad seda, et kuidas luua oma e-äri õigesti, kuidas seda ehitada õigesti, milliseid vigu vältida, aga ennegi seda, kui me põhiteemadega alale asume, vaataks meie päevakajalist teemat, et mis on majanduses toimumas, kas nüüd on õige aeg teha oma äri, kui viirus lokkab ja paneks kiiresti midagi müüki, mida müüa saab või peaks hoopis midagi ära lõpetama selle äri ja endale makaronid poest ostma või tegema just hoopis makaronide poe. Et kui me vaatame, kuidas see praegune, kas siis kriis või igatahes viiruse aeg e-äri mõjutanud on ja millised mustrid varasemalt sarnastes olukordades on olnud, et kuidas sa seda kommenteerid, milline sinu vaatenurgast pilt paistab.
Ja väga huvitav kogemus jälgida seda, mis praegu toimib. Et kahjuks väga sellist nii-öelda üldist ja paikapidavad statistikat veel kuskilt võtta ei ole. Et üht-teist inimesed siiski jagavad oma kogemustest e-kaupmehed ja võib-olla siin Eestis on ta isegi ilmselt olnud väiksema mõjuga, kui ta on olnud mingitel globaalsetel või välisturgudel, kus on see viiruse mõju siis tugevam olnud ja eks see tarbijate käitumine mõjutab väga palju just seda, mis e-kaubanduses toimub, üldse kaubanduses ja tarbija käitumine omakorda on tingitud siis kas mingitest hirmudest, ohtudest, noh, praegusel juhul siis ilmselt hirmudest. Et küsisin ka mõne kliendi käest siin Eestis, et kas see koronaviirus täna on kuidagi nende äri mõjutanud, siis pigem oli vastus, et ei. Küll, aga ilmselt on näha, et toidu koju tellimine kindlasti on muutunud sellel perioodil, et kui inimesed eelistavad vältida vahetud kontakti teiste inimestega, siis on loomulikult just e-pood see, kust on lihtsam tellida ja kindlasti on need esmatarbe kaubad nagu toit ja võib-olla mõned ravimid või tervisetooted, mida on siis e-poodidest rohkem ostetud. Et küll globaalsel statistikal natukene põhinedes siis on toonud välja Carrefour selle, kuidas nendel kasvas juurviljade müük nüüd selle perioodi jooksul peaaegu 600%, just siis online müük juurviljadel. Ja üks teine ettevõtja JD.com tõi välja, et nendel oli siis toidu kojutarne kasvanud üle 200% pisut. Nii et mõju on tunda ja aru saadavalt. Ja võib-olla veel ühe näitena saab tuua näiteks siis ka Netflixi, kellel kasvas online, no ütleme, nende müük kasvas siis selle viiruse mõjul kõvasti. Et jällegist aru saadavalt inimesed on kodudes, vajavad meelelahutust. Ja see on siis kasvatunud ka nende käivet, et noh, e-kaubanduse jaoks on siin olnud selles mõttes ka nii negatiivsed kui positiivsed mõjusid, kui positiivsed mõjud on kindlasti käibe kasv, siis ütleme, digitaalsed toote müügis, näiteks noh, lennupiletite müük on kindlasti kukkunud, sellepärast, et inimesed ei julge enam nii palju reisida ja paljud on oma reisid üldse tühistanud, et mõjusid võib tuua näiteks ka veel just need kogu tarneahelast, et hea küll, et nõudlus on kasvanud võib-olla mingile kaubagrupile hüppeliselt, aga küsimus number üks, et kas sul on olemas see tarnevõimekus, kas seda kaupa üldse on saadaval enam, kas tootja suudab sellises mahus toota, kui turul on nõudlust ja kui ka ütleme, et on olemas see kaup, on olemas nõudlus, kas sina operatsiooniliselt suudad järsku teenindada 3, 4, 5, 600% suuremat volüümi. Mm-hmm. Et noh, saame nagu võib-olla hiljem vaadates täpsemalt aru, mis moodi see siis detailselt mõjutas e-kaupmehi ja e-ärin. Mm-hmm. Et noh, päeva lõpuks on ju selles mõttes jah, kõik oma vahel seotud, et kui ühest otsast pitsitab, siis teisest otsast läheb hästi ja vastupidi,
et ja, et siin, kas see nõudluse suudad vastu tulla?
Jah, et siin oli ka üks mööbli online pood Wayfair, endel kukkus käive või ütleme, nemad kaotasid veerandi põhimõtteliselt nüüd sellega, aga miks täpselt, võt ei tea, aga igal juhul sellise info nad on välja andnud.
Ostkäitmine, mida sa ostad ja kas sul seda nüüd kohe vaja on pluss siis see tarne ajal, mis nagu igal pool aksed hindasid ka alla poole viib, et kas sa...
Just jah, et eks see tarbija käitumine on, et iga kord, kui on kriis, üks kõik milline kriis, siis oma ostuotsuseid hakatakse ühtepidi nagu hoolikamalt kaaluma, teistpidi tehakse rohkem emotsiooni osta, et noh, et siin täpselt, et kas nüüd neid varusid on vaja sul kilode viisi neid makarone koju osta või mitte, aga kindlasti seda tehakse just pigem siis emotsioonist, aga mingid muid otsuseid jälle lükatakse edasi, et kriisi kartuses.
Sinu enda ERi kogemus jääb, algas ka juba enne eelmist kriisi, et räägi veidi oma lugu, kuidas teekond sul endal on olnud ERide ehitamisega.
Ja et peab alustama tõesti päris tükka aega tagasi, et isenesest Acti kui ettevõtte kasvas välja startupist, tänapäeval või toona selles mõttes startupindusest ei teadnud suurt keegi midagi, vähemalt ta ei olnud nii popp, aga minu enda hobist veebiarenduse vastu siis arendajana lõin veebiportaali fotoalbum.ee ja mis siis sai üsna populaarseks, ta oli seal 10 enim külastatud veebi hulgas toona. Emor TNS Metrics vist mõõtis meil seda statistikat. Ja siis tulid talle kosilased, kes ära ossid ja saadu kapitalist, siis sündiski Acti teenusorganisatsioon. Ja minu enda kirg ja hobi oli juba varem olnud e-kaubandus ja siis 2006. aastal saigi hakatud seda teenusena realiseerima. Et mõistagi 2006 oli see olukord e-kaubanduses hoopis midagi muud, kui ta täna on. Väga palju oli sellist veenimistööd, kasvatamistööd, korduvat rääkimist ja huvitekitamist, et väga vähesed ettevõtjad olid need, kes olid toona valmis tõsiselt e-kaubandusse investeerima. Ja eks me õnneks selles mõttes oli neid pioneere veel meiega koos, ja me saime kasvada, aga seda siis kuni majanduslanguseni, siis tuli teha teisi otsuseid, vahepeal tuli võtta rahulikumalt ja realiseerida oma e-kaubanduse teadmisi teistes ettevõtetes, kuni siis nüüd 2016 alguses alustasime uuesti ja oleme sellest ajast nüüd siieni siis aktiivselt jälle aitamas Eesti e-kaupmehi. Ja nende e-ärisid.
Kui ma Acti referentse vaatasin kodulõelt, siis seal joonistus paar sellist nagu kliendi gruppi just kui selgelt välja, et ühed olid sellised nagu mehisemad poed, nii öelda mingi tehnikamüük ja turvaseadmed ja siis olid sellised nagu naiselikumad poed, kosmeetika, lastekaubad, et kas sellest nagu kliendist lähtuvalt peaks alustuseks kuidagi nagu hoopis erineva strateegiaga vaatama, et millist, kuidas sa oma selle ERi üle üldse üles ehitada või need ei ole niivõrd nagu olulised eristada, et põhi nagu tõed kehtivad igal pool ühtemoodi.
No eks jah, et selles mõttes see kõige olulisem tõde või ütleme see selline selgroog on ikkagi lihtne, et sa pead kõigepealt tekitama klientides huvi enda teenuse või toote vastu. Sa pead nad enda lehele meelitama ja seal nad konverteerime siis ostjateks. Et sellises üldistuses on kõigi põhiline tööpõhimõte täpselt samasugune. Aga kindlasti ta erineb võibolla kõige nii-öelda lihtsamalt siis selle järgi, et mida siis täpselt müüakse ja natuke ka kellele müüakse. Et kui me räägime puhtalt digitaalsetest toodetest või füüsilistest toodetest, siis nende puhul on see erinevus olemas. See erinevus hakkab pihta ja tegelikult juba sellest, et kuidas mingis tarne ahel, et kuidas see toode jõuab siis nii-öelda kas sellest ideest või tootmisest lõppkliendini. Et digitaalse toote puhul on mõnes mõttes ta märkse lihtsam, kui me jätame välja muidugi nüüd jälle igasugused lennupiletite müügisüsteemid ja vahendajate müügisüsteemid. Mille ärimudelit või sellisel kujul teda päris kindlasti nüüd üks ühele ei saaks näiteks kopeerida võibolla lasteriiete müügile. Et aga jah, peamiselt need erinevused hakkavad pihta sealt, mida müüakse ja siis tuleb vaadata juba , kellele müüakse , et kuidas seda müüa . Et aga suures pildis nüüd , kui me räägime ainult füüsilistest toodetest , siis erinevused hakkavad tulema sellest , et kuidas sa presenteerid seda toodet , et mis moel , kui lai on sul näiteks see sortiment seal , kui sul on väga-väga lai sortiment ja siis ütleme , sortiment varieerub kaubagrupiti väga palju , siis kindlasti hakkavad mängima rolli selle , kuidas sa lehenavigatsiooni üles ehitad , eks ju . kuidas see kõigepealt hakkab sellest võib-olla isegi pihta , et kuidas see informatsioon su lehele jõuab , et kui sul on seal kümneid tuhandeid tooteid , siis on vähe mõeldav , et see äri võiks toimida selliselt , et need kõik tooted kirjutatakse sinna manuaalselt . et siis on ju nii-öelda alusprintsiip see , et sa ikkagi automatiseerid seda . ja automatiseerid nii tooteinfo liikumist sinu e-poodi kui tooteinfo rikastamist ja nii edasi .
Kui nende toodete liigutamise peale , süsteemi integratsiooni peale mõelda , et kust üldse nagu tavaliselt lihtsam on kas nullist alustada või olemasolevat äri üritada digitaalsemaks muuta ?
Kui sa pead silmas nüüd , kas sa pead nüüd silmas ettevõtet , kellel on juba oma e-kanal või ettevõtet , kellel veel ei ole oma e-kanalit ?
ütleme , et see e-kanal veel võib-olla ei ole suurem asi , ei tööta nii hästi kui nagu best in class parimad seda teevad , on ju , et
mm-hmm. No eks jah , kui nüüd küsida lihtsusest , siis me jõuame sinna , et kas sellel ettevõttel endal on valmidus ja milline valmidus tal ja ütleme , tahe tegelikult seda e-äri arendada . et kui see on ettevõtte nii-öelda strateegia oluline osa ja ettevõte ise on valmis panustama , tal on inimesed selleks , tal on ajalised vahendid , rahalised vahendid , siis ta ei saa väga keeruline olla , et edu mõttes . Kui aga pigem on selline soov , et noh , peaks ju tegema , sellepärast et naaberärimees tegi ka ja teeme midagi valmis , siis pigem on see situatsioon keeruline , et .
Et võib eristada , et kui seda pühendumist korralikult ei ole , siis kuskile see ei pruugi edu nii tugev olla ka , et ma märkasin oma e-poega ka enne eelmist kriisi , et siis fookus läks kuskile mujale , kui nõudlus vähenes ja loomulikult see justkui selle tagajärjel justkui nõudluse järgnes vähenes veelgi , et kui sa ei suutnud enam maailmatasemel kliendikogemust pakkuda oma kõigile klientidele , et ei ole nii pühendunud , siis võib-olla on parem üldse mitte teha või pood kinni panna .
nojah , eks ta on tegelikult kõiges niimoodi , et need , kes suhtuvad kirglikult ja entusiastlikult oma asja , siis ja teevad seda kirega , siis on õnnestumistõenäosus palju suurem igal juhul .
Mis veel peaks nagu õigesti tegema või millised tüüpilised nagu vead on ikkagi võib-olla kolm põhilist viga , mida e-äride käivitamise juures ikka kiputakse tegema , et esimene asi võib-olla õigesti saada on jah , siis see pühendumine , et kas on mingid sellised mõtteviisi asjad ja kas on mingid praktilised asjad , mille sa nagu peaks kindlasti õigesti tegema ja võib-olla mingi selline üllatav aspekt selle juures , et mida ikka kiputakse viga kordama ja kordama
mm-hmm. . No niisugune tõesti üllatav fakt minu jaoks on , mis on välja joonistunud ja võib-olla ta ilmestab mingit osa nagu Eesti nii-öelda e-kaupmeestest ka on , kui sul on toimiv äri ja mingil põhjusel , siis sa noh , ta näed , et tal ei lähe nii hästi , kui võiks . ja esimese küsimuse , et kui palju teil kliente seal käib , on vastuseks ei tea , siis see tekitab selles mõttes küll hämmingut , et noh , et kui tundub , et kuidagi väga rohujuure tasandilt on , ei ole nagu selge või aru saada sellele e-kaupmehele , mis asi e-kaubandus on , eks ju mm-hmm. . ja kuidas see peaks toimima , et ma väga tihti näen ka seda , et kuidagi müstifitseeritakse e-kaubandust , peetakse eriti just need ettevõtted , kes on pikema traditsiooniga ja võib-olla on väga edukad isegi olnud oma valdkonnas eelneva paarikümne aasta jooksul , siis see nagu transformatsioon , mõttelaadi transformatsioon on keeruline tulema , et noh , tundub , et see e-kaubandus on niisugune mõeldud võib-olla mitte meie valdkonnale , mõeldud kellelegi teisele ja võib-olla üldse mingi startup'ide pärusmaa , et noh , meile asjad on kogu aeg nii toiminud , et kas me üldse peaksime e-kaubandusega tegema . et noh , konkurendid ju ka ei tegele . et siis on noh , selles mõttes on see selline maha magatud võimalus , et niikaua , kuni see traditsiooniline äri nii toimib ja konkurendid toimivad ka , on väga okei , aga ühel hetkel tuleb üks konkurent , kes teeb seda asja teistmoodi , hakkab oma klientidele või sellele samale turule siis pakkuma sellist digitaalset kogemust ja digitaalset lahendust ja kui sa , kui sul ei ole nagu hinna ja muu eelist seal , siis on suhteliselt kerge juhtuma olukord , kus , kus see konkurentsisituatsioon kaldub siis selle nii-öelda innovatiivse ja e-kaubandust kasutava ettevõtja kasuks .
Nii-öelda kasumlik surm , et Netflix , mida enne mainisime ka , ta ju eksperimenteeris nii kaua , kuni ta suutis oma konkurendid , kes on Blockbuster , kes seda nime üldse teab , ainult need , kes on kuulanud nii-öelda innovatsiooninäiteid kuskil , aga muidu keegi ei mäletagi enam sellist nime , mis oli maailma suurim videorendiettevõte , 6 miljardit käivet ja sisuliselt paari aastaga järsku pankrotis , et , et niipea , kui sa ennast kuskil loorberitele niisama puhkama jätad , on see .
Et väga tihti on jah , selline dogma , et , et noh , meie kliendid on ju sellised , et me räägime eriti , eks ju , business to business e-kaubandusest , siis et meil on kogu aeg nii toiminud ja meie kliendid täpselt nii , nii tahavadki neid asju ajada , et mul on siin üks , üks näide , mida , mida mul on alati hea meel rääkida ühest rendiettevõttest , kes , kellel oli siis oma müügipunktid või nii-öelda rendipunktid ja nad pakkusid oma klientidele paberkataloog . Ja tekkis seal juhtkonnas arutelu , et kas siis digitaliseerida oma tootekataloog või mitte . Kõik jõudsid ikka seisukohale seal enamuses , et ei , et meil ei ole vaja , et vaadake , iga kord , kui me viime selle paberkataloogid sinna rendipunkti , siis need on kohe otsas . et inimesed ju tahavad neid , need on näha , et ega nad neid muidu ei võtaks , et nad vajavad seda , neil on täpselt nii , on nad harjunud kasutama , et meil ei ole digitaalset kataloogi vaja . aga kui see digitaalne kataloog lõpuks ikkagi läbi suruti ja valmis sai , siis tõenäoliselt see trükikoda läks pankrotti , kes neid katalooge tootis , et need jäid lihtsalt seisma . et noh , see on hea võib-olla illustreeriv näide sellest , et kus , kus neid kasutaja ja klientide tarbimis- ja harjumusi , nende kohta tehakse liiga palju eeldusi . Arvatakse , et noh , asjad ju nii on ja nii peavad ka jääma , aga tegelikult turg läheb edasi , et needsamad inimesed , kes on sinu kliendid ja võib-olla täna tõesti harjunud ühtepidi võib-olla sundolukorras , sest keegi teine ka ei paku paremat digitaalset kogemust ja nad on sinu käest senimaani tellinud , aga kõiki teisi teenuseid kasutav , mida nad kasutavad , kõigi nende teiste teenuste nii-öelda digitaalne kogemus on väga hea ja nende tarbimisharjumused on ammu muutunud , nii et seal on ainult olukord , kus , mis ootab siis nii-öelda muutumist , kui tuleb mõni nii-öelda eesrindlikum konkurent ja oma e-äri käima tõmbab .
Nüüd mis siis veel peaks õigesti tegema , et kui ta olla ise see eesrindlik , et pühenduda oma ressurssi , võtta endale kõrgem ambitsioon , et ma soovin seda turgu siin domineerima hakata , sest selle jaoks , et turgu domineerima hakata , sa pead ainult paremini tegema , kui teised seda teevad , on ju . aga kuidas siis nagu paremini teha , millega siis veel mitte puusse panna , et kuidas selline tark klient või tark tellija olla ?
Et noh , eks see oleneb sellest valdkonnast , eks ju , et kus sa oled , et milline see keskmine selline nii-öelda , ütleme siis e-äri tase sinu valdkonnas on , kas esimesest olla eesrindlik on lihtne või keeruline , et kindlasti näiteks noh , toidu kojuveo äris on täna keeruline järsku saada kõige paremaks , et see sisenemisbarjäär on päris suureks läinud , eks ju .
No, et see on tänu sellele , et teised on sellega piisavalt vaeva näinud ja suutnud seda eelist tekitada .
No just , et no number üks on selles mõttes ikkagi , et kui me võtame näitena mõne ettevõtja , kellel on toimiv äri , ta tahab hakata e-poodnikuks , siis number üks on endale ikkagi kõigepealt need nii-öelda eesmärgid arusaadavalt kirja panna . Kui me räägime selles mõttes siis nii-öelda lahenduse loomisest , siis selleks , et see hästi välja tuleks need eesmärgid lahti kirjutada , mida sa selle e-poega saavutada tahad , millist käivet sa sellele ootad , mis on see potentsiaal sellel turul , eks ju , et tihti on ka selles mõttes komistuskiviks , et ei proovita isegi välja arvutada seda ROI-d , noh , alati ei ole võimalik seda teha või ei ole mõistlik , aga väga paljudel olukordadel tuleks kas või korraks mõelda selle peale . et mis on see minu potentsiaal , kui ma selle e-kanali avan , ja mis võiks olla see tootlus sellel asjal siis mingisuguses perspektiivis , eks ju .
kui me oma pangas teeme kasvuprogrammi , siis me räägime sellest , et alla 10 miljoni äri on pigem nagu selline hobi , et siis sul on nagu päris äri ja tegelikult kui sa teed juba 10 miljonit, siis sa sama hästi võiksid teha 100, sest see panus on võrreldav, kui sa selle kõik ilusti suudad ära automatiseerida skaleeritavaks, et kas sa tajud, et see, kuhu see inimene seda oma ambitsiooni võiks siin üldse mõelda, et kas kuskil on reaalselt eestlase jaoks lagi ees või?
See lagi kindlasti kuskil on ees, aga see täna on see lagi pannakse nii-öelda Eesti turul, et Eesti kaupmees täna tegelikult ei taju seda oma võimalust minna oma äriga välisturgudele. Et seda pigem peljatakse, kardetakse ja seetõttu isegi ei proovita. Et need investeeringud selles mõttes välisturule minekuks ei pruugi suugi olla noh, meeletult suured ja nad ei pea sinult nõudma aega ega suuri rahalisi ressursse selleks, et lihtsalt nii-öelda kas või proovida seda. Et jällegist see muidugi oleneb kaubagrupist ja mida sa müüd, eks ju, aga see ei ole täna nii keeruline, kui võiks arvata.
No võtamegi näiteks lihtsa näite, et ütleme, ma ei tea, kas makaronid on shipitavad või mingi selline triviaalne näide, mis võiks olla praegu kuum teema, tahaksid oma nüüd maailma tasemel äri üles ehitada, et mis on mõned sellised lihtsad eksperimendid või kui tegelikult väikse eelarvega saab alustada sellist globaalset turundust, kuidas see läheneks?
Ja no eks turunduse, see on omakorda nüüd veel päris pikk teema, eks ju, et turundus saab teha suure rahaga või targalt, eks ju. No, mõlemad variantid on muidugi ka võimalikud, aga väga palju on selles mõttes võimalik tõesti nagu nii-öelda sellise startupiliku mõttelaadika liikudes võimalikult vähe raha kulutada. Et noh, näiteks võime mängida sinu mõttega makaronidega minna välisturule, siis miks mitte, jah? Kõigepealt sa pead suutma oma auditooriumi, püüda oma potentsiaalset auditooriumit, püüda mingi uue huvitava sõnumiga. Selleks sa ei peagi kulutama sadu ja tuhandeid eurosid, et jõuda selleks piisab sul võibolla teha lihtsalt üks viraalne klipp, mis võib sul väga hästi õnnestuda ja see genereerib sulle juba liiklust ja sa pead olema siis lihtsalt valmis seda liiklust teenindama. Ja isegi sul mingis olukorras võibolla ei peagi olema toode veel päris tootmises, sul ei pea olema seda partiid 100 000 ühikut toodetud, aga sul võib olla see virtuaalne pilt sellest asjast, mida sa müüd. Ja kui see volüüm on olemas, tahtjad on olemas, siis sa saad selle tootmise käivitada.
No samamoodi nagu näiteks küll digitaalne näide, aga näiteks Dropbox hakkas oma toodet müüma enne, kui neil üldse mingit toodet oli, tehes lihtsalt klippi, et näe, see võiks failide sünkroniseerimine käia kuidagi niimoodi pilve ja juba piisas. Aga just klipp on hea lihtne näide. Aga ütleme, et oled oma äri käima saanud, millised veel asjad, millised, mille peale peaks nagu automatiseerimise puhul näiteks hakkama mõtlema, et mis on tüüp vead, mida võibolla jäetakse kahe silma vahele, et esimene asi jääd, kas üldse tead, palju sa neid inimesi käib, mida nad su see edasi teevad või et mida siis peaks silmas pidama veel.
No number üks on jälle see sama, tulen korraks tagasi, on siis see, et no, kasutajate kuulamine, et kui sul on see toimiv, sul on selle mõttes e-pood olemas, sul on nii-öelda reaalne äri võibolla füüsiliselt seal kõrval, ja see e-pood ei toimi, siis no, kõigepealt sa peadki nii-öelda aru saama, et kus need kliendid tulevad ja mille taha nad kinni jäävad. Et see on üks niisugune komistuskivi, mida tihti Eesti e-kaupmehed teevad, et nad ei analüüsi piisavalt seda e-poes toimuvat. Ja nad ei küsi oma klientidelt. Teine kord on, kui sul on kliendi andmed olemas, siis on, ei ole see ühegi nii-öelda reegli rikkumine, kui sa oled andmed muidugi õigesti küsinud, eks ju, tema nõusolekuga, siis elistada, küsida, uurida ja proovida aru saada, mis on nende tarbijate vajadused sinu turul, mis on see, mida sa saaksid võibolla teistmoodi teha. Et seda pahatihti ei tehta ja isegi seda lihtsamat varianti, et lihtsalt seadistada Google Analytics korralikult tööle, et sealt pealt järeldusi teha, siis ka seda ei tehta. Et siis on siuke pigem selline pimesi kompamine, proovitakse natuke siit ja natuke sealt, see ei toimi, tehakse enda jaoks kahjulik järeldus, et e-kaubandus ei ole minu jaoks ja sellega tegelikult kaotatakse tohutu kasvupotentsiaal.
Kas on mingid ruusikareeglid nagu eelarve mõttes ka, kuidas arvestada üks asi ülesehitamise eelarve, teine asi mingi igakuine kulu?
Ja, siin pigem on see, et mis on võibolla veel selline tüüpiline, ma viga võibolla vale öelda, aga selline lihtsustatud lähenemine, et noh, et e-poe keskel on e-pood, noh, tehniline platvorm, et see on nagu e-poe kogu olemus, et tegelikult ei ole, et kui me räägime selles mõttes olukorrast, kus teil on piiratud eelarve, siis olenevad jälle olukorrast, aga mina soovitan pool sellest eelarvest jätta turunduse peale. Ja kui vähegi on võimalik, eks ju, et noh, et sa selle e-poel sa saad mingil asju hiljem juurde teha, nagu näiteks just mõnes mõttes automatiseerimine, et kui sul on liiklus taga, sul on ostud ja sa näed, et sa ei suuda seda enam teenindada käsitsi, siis investeerida automatiseerimisse. Noh, muidugi me välistame siin olukorrad, nagu ma ennem ütlesin, kus sul on kümneid ja kümneid tuhandeid tooteid, et siis võibolla sa noh, peaksid automatiseerima küll, aga samas nagu minimaalselt, et noh, et lihtsalt negatiivne näide sellest on see, et sa teed oma e-poe valmis, investeerid automatiseerimisse, kõik on viimase peal tehniliselt ja aga külastajad ei tule. Et noh, siis sul ei ole turunduseelarvet enam ja siis on just kui kogu see investeeringu täiesti mõttetu. Et pigem vaadata selle pilguga, et lõpuks e-kaubanduse edu ei ole platvorm on vahend, e-kaubanduse edu on ikkagi täpselt sama nagu füüsilises poes, et sul on vaja klientidele ennast nähtavaks teha ja kliendid meelitada enda poodin.
Mõned nipid äkki olemasolevate klientide paremaks konverteerimiseks, sest siis ei ole nagu selle uue kliendi leidmise kulu, et mis on head viisid, kuidas neilt võiks rohkem kätte saada väärtust ja nendele anda rohkem väärtust.
Ja, no siin mõnes mõttes jah, jõuame selle kui ühe tüüp veani, mida teinekord e-poodi tellides tehakse, on see, et kuidagi nimetakse seda käib kah kasutaja kogemus on ju, et seal on nagu väga suur ämber võimalik ära kolistada, et lõpuks on ikkagi, et selle kliendil, kes sul sinna poodi tuleb, et sa pead, noh, sees sa pead teda nagu armastama, et sul peab olema temast kahju, kui teil on väga viles kasutaja kogemus, et see määrab lõpuks selle, et kas ta saab ostja või ei saa on ju, et noh, ennem kui me räägime sellest järjekorrast, mis on e-poes oluline, kui sa teda hakkad looma ja lanseerime, siis kindlasti esma järjekorras peaks olema selle kasutaja peale mõtlemine, et kas tal on seal e-poes lihtne need tooteinfo üles leida, kas tal on lihtne minna kassasse, kas seal kassast on lihtne seda ostu sooritada, kas tal on lihtne klienditeeninduse peale pöörduda, kas ta saab kõik temale nii-öelda tekkivad küsimused, saab lihtsasti e-poes vastatud või noh, leiab ta e-poes need vastused nendele küsimustele. Et see kasutaja kogemus on nii alustavale e-poele kui tegelikult juba toimivale e-poele kindlasti siis üsna kriitiline komponent. Et me saame muidugi on need e-ärisid erinevaid, mõned, kes on väga tugevad, nad on ütlemise oma turu sellise maksimumi juba saavutanud, peaaegu maksimum potentsiaalisel ära kasutanud, siis nendel avaneb võibolla veel põnevam maastik, eks ju, et hakata siis mängima juba mingite nüanssidega, eks ju, AB testinguga proovida püstitada hüpoteese, mis kasutajad võiks veel rohkem panna siis, või mis võiks veel vähem takistusi kasutaja teekonnalt eemaltada ja sellise eksperimenteerimisega leida siis enda jaoks veel nii kasvuvõimalusi.
Kas nagu meeskond kõige selle jaoks peaks olema endal ja kogu aeg piisavalt pädev või kust maalt nagu seda otsust teha, et mida sisse osta, mida maja sisse kasvatada?
Mm-hmm. See on kindlasti nagu, ütleme nii, et iga ettevõtte või ettevõtja enda selline strateegiline otsus, et mida ja kuidas. Et kui sul on ikkagi väga, väga suur globaalne e-kaubanduse äri, et siis on mingil määral sul lausa kohustuslik hoida seda tugevat kompetentsi enda majas. Kui me räägime sellisest Eesti keskmisest ettevõtjast, siis endal ta näiteks arendusmeeskonda majas pidama hakata oleks ülemõistuse kulukas. Küll aga tuleb tal, või kas või turundusmeeskonda, eks ju, küll aga tuleb tal kasukus, kui majas on keegi inimene, kes on selle e-kaubanduse valdkonna eest vastutav. Olgu see projekti juht või e-kaubanduse valdkonna juht või keegi veel uhkema nimetusega. Aga oluline on, et selles mõttes keegi, kes maja sees need nii-öelda ärinõuded ja arusaamised kokku korjaks ja oskaks siis sellele partnerile edastada ja ütleme nii, et oskaks seda tööd vastu võtta, oskaks valideerida suures pildis, et kas see partneri poolt tehtud asi on nüüd väärt seda raha või mitte.
Kui siis kõva kogemusega see inimene nagu olema peaks, et see sama vajadus tõesti, et oleks pühendunud inimene , me märkame seda kasvuprogrammis ka , kui ettevõtted tahavad uusi kasvuviise leida ja siis tihti jääb nagu selle taha , et muu äri võtab enamjaolt nagu aja ära , et nagu see jõuame algusesse selle pühendumise juurde tagasi , aga et kui noh , nii-öelda hardcore või kui digitaalne guru see inimene tellija pool siis peaks tegelikult olema , et üleüldse nagu mõelda asja või piisab lihtsalt heast tahtmisest ?
Kindlasti nii-öelda valdkonna teadmised tulevad igal juhul kasuks , on ju , ja mida laiem inimese silmaring on , seda paremini ta mingile ametikohale hakkama saab . Et ma arvan , et selline baasprintsiibid e-kaubandusest peaks endale ikkagi selgeks tegema . Et siis on lihtsalt on endal elu lihtsam ja sul on kergem valideerida seda , mida laua tagant sulle siis , olgu see siis turundusettevõte või arenduspartner , keegi räägib , eks ju . Et aga kui me räägime pühendumusest , siis igal juhul , et noh , jällegist ma tooksin paralleeli võib-olla füüsilise poe poolt , et seal on lihtsam aru saada , et noh , me ei saa , üks ärimees ei saa lasta sellel kauplusel lihtsalt kuidagi olla , vaid ta peab sinna aega ja energiat pühendama , et see asi toimiks , et ta peab olema avatud silmadega oma kaupluses ringi käima , suutma näha midagi , mida seal saab parendada , midagi , mida peaks võib-olla teistmoodi tegema , eks ju . et noh , sama loogika kehtib e-poes , et kui seda pühendumust ei ole ja arvad , et noh , et seda lihtsalt , sa ehitasid ta ja nad lihtsalt tulevad , siis see on kahjuks , see strateegia ei toimi .
aga kuidas sa oma tiimi hoiad ja ennast värskena hoiad , et mis meediat sa tarbid või kus sa kohal käid , et ennast viimase peal kursis olla ? Viimase olulise temaatikaga .
Meil on selles mõttes nagu hästi , et meil on õnneks , meie kliendid on ise hästi sellised uuendusmeelsed ja innovaatilised , et koos nendega meil õnnestub ennast väga hästi hoida teemadega kursis . aga noh , kindlasti sellest üksi ei piisa , meie üks eesmärk on olla selles mõttes ka nii-öelda teeraja ja aidata kliendil näha uusi võimalusi , mida tal võib-olla täna , mille peale ta ise võib-olla ei oska tulla . Et siis on kindlasti selles mõttes see oma nii-öelda töökogemus , aga loomulikult igasugused erialafoorumid , konverentsid , materjali internetis on tegelikult tohutult palju , mida sa saad tarbida ja kust uusi trende tuvastada , õppida ja näha , et kahjuks või õnneks sellist nagu nii-öelda kooli päris ei ole , et kus sa lähed ja saad e-kaubanduses guruks , eks ju . et see on ikkagi hästi palju niisugust iseõppimist ja uurimist .
pidev töö ennast .
absoluutselt jah , selles mõttes , et e-kaubanduse maailm tegelikult muutub ja areneb väga kiiresti , et peamine kasvumootor on seal , ongi tarbijate käitumise nii-öelda muutused ja tehnoloogia
üks hea võimalus Eestis seda kõike kogeda ongi Balti e-kaubanduse foorum 12. märtsil . Sa , Aldar , käisid vist eelmine aasta ka kohal ja kas sa oled selle aastaga tulemas , milline kogemus oli , millised ootused seekord on ?
Jah , olin eelmine aasta ka ja jäin selles mõttes väga rahule , palju huvitavaid esinejaid oli . See aasta olen ka kindlasti kohal  selles mõttes , et ikkagi oma nii-öelda valdkonna üks lähipiirkonna suurimaid tippsündmusi , et soovitan kindlasti igal e-kaubanduses edu soovival ettevõtjal või spetsialistil seal kohal olla , et seal üks asi on see , mida sa siis näed , kuuled lava pealt , teine on see , kuidas sa teiste valdkonna inimestega saad seal vabal ajal suhelda ja nii-öelda teadmist ja kogemust jagada .
vägev , et oled avatud uutele kontaktidele koha peal ka ?
jaa , igal juhul , alati huvitav . Minu selles mõttes selline suur kirg ja missioon ongi aidata Eesti ettevõtjatel just e-kaubanduse valdkonnas edu saavutada , et me vaatame seda nii-öelda väljastpoolt tulevat konkurentsi , siis see on täna niisugune suur lohe , millega nagu koos , mille vastu koos võidelda , et
ja seekord on meil eraldi network imise rakendus ka , mille kaudu saab küsida , esitada küsimusi nii laval olijatele kui omavahel inimesi üles leida . ja võtamegi sellega tänase kokku e-kaubanduse foorumil . Kohtume seal , tänase saatekülalise Aldar Reinbergi leiate tema nime või ACTY , ACTY järgi üles ka meie foorumi
Networkingu äppist . Tänud saatesse tulemast , Aldar .
ja aitäh .
ja kohtumiseni e-kaubanduse foorumil 12. märtsil .